Sanibonani babhemu, ngiyabhala manje ngo-9. Kodwa ngifuna ukuxoxela indaba. Before ngiyobhala, vele ngisanaso isikhathi. So ngomunye unyaka uma evakashele ekhaya kubo wahlangana nesipoki ne sisaphila. Hayi isipoki sithini? Simbuza ukuthi yena mina ngishoda ngani yabo. So ngalowo nyaka loyo kwakuzoba i-farewell yami. Yayisisondele futhi ngangesi grade 7. Hayi umama tshela ukuthi-ke ngishoda ngey'cathulo ze-farewell because ingubo seyizamile yabo nokunye. Athi hayi okay. Amtshela usuku esohlangana ngalo etown yezo. La ezobe naye nemali khona so sohlangana ngalo etown. Ngizokhona ukuthi-ke angithengele lezi cathulo ze-farewell ezishodayo. Hawu ma nangempela buya ngixoxele ngibe happy-ke. Lufike usuku lokuthi sohlangana etown, my guys. Sihambe-ke vele kwaqondana nokuthi sasetown vele because ugogo waye nemali ayengiphe yona yokugcwalisa ezinye izinto. Wathi ugogo wayeyazi le nto ukuthi yayihambe kahle. Hayi uma sifika-ke etown-ke, hawu nangumbhemu. Umbhemu samfonela ifoni angasayibambi yabo. Hayi kanti sobe sihlangane naye iLing Road. Abazi umnambithi bayayazi iLing Road. Idolobha nje elincane elingasile. Hawu wayithele phekwethu. Mina ngangamazi yena nakahle kuma ngikhombisa thi nangubaba wakho uhambe kuye-ke uyofuna imali. Uhamba? Ngisho ukuthi uhamba nobani kodwa wayehamba nowayehamba naye. Baphethe igrosa, kugrosiwe igilosa. Phela lesa sikhathi-ke igrosa kwakusesegrosa. Igrosa nje phela kuthe qhu. Hayi ngifike ngibingelele yebo yebo. Wayengibiza ngomaduze, yebo maduze, yebo ke. Ngisacela imali yecathulo ukuthi umanzi ocela imali yecathulo yabo. How? Ngicosha umbhemu wakhe u-R20 ekhukhini. Wathi nathi imali. Ngama ngalinda sizozokhiphela. Ngathi iyona le. Wathi ehe iyona. Sengiyisebenzisile imali usuke wafika late sengiqedile. Ngathi mina izipicathulo engizoyithola ngale mali. Ngicela ukuthi ke sihambe sobabili. Uzokhona ukuthi ungikhethise icathulo zale mali le ezika-R20 engizokhona ukuthi ngigqoke ifewele. Wahamba umbhemu wathini? Wathi mana la ngiyabuya ngisihambisa lezi zinto emontweni. Phinda ngasabuya isipoki. Ngasigcina ngalelo langa. Kuyinamhlanje ngiphinde angeke ngikwazi ngisho noma ukusikhomba ebusweni. Angisazi. Ngagcina lapho keke ukukhuluma naso. Ngasigcina ngalelo langa. Nalowo R20 angazi nokuthi ngawenzani noma uma wathenga ngawumbila sahlephulelana. Angisakhumbuli.